cof a'i pentre cyfan, oherwydd gŵr yr arian, fe ddaeth a'i wenau gyllethu i weiddi Llanel i dan. Efallai nad oedd yna fathon o dir, ond unwaith y dynod fi'n gwarchod y gwir. Tyddin ar tyddin yn credu mewn Diw, a chwlwm cymdeithas yn un fwrlwm byw.